Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Diacon și călugăr sunt două cuvinte care nu sunt moștenite din latină. Diacon este termenul pentru a denumi un membru al clerului aflat pe prima treaptă în ierarhia bisericii. El ajută preotul sau episcopul, dar nu poate oficia cele sfinte în cadrul serviciului religios. La originea îndepărtată este un cuvânt din greaca bisericească, diaconos, care în greaca clasică însemna servitor. Din greaca bisericească a pătruns în latina bisericească, apare prima dată în Itala, versiunea latinească a Bibliei, și la Tertulian. La noi a pătruns prin slavonă, ca și alte cuvinte referitoare la organizarea vieții religioase. În limbile romanice occidentale, avem în franceză diacre, în spaniolă diacono, cuvântul a fost împrumutat din latina bisericească. O situație asemănătoare prezintă călugăr, în sensul că este și el un termen grecesc, kalogeros, literal bunul bătrân, pătruns în română prin slavonă, kaluger. Spre deosebire de cazul precedent, limbile romanice occidentale au moștenit din latină pentru aceeași noțiune un cuvânt, monahus, împrumutat tot din greacă. Monacos, însemnând solitar, provine din monos, singur. În franceză avem moan, în spaniolă monaco. Termenul monacus nu este singurul cuvânt latinesc din domeniul religios transmis tuturor limbilor romanice, cu excepția românei. Mai sunt în această situație și alte cuvinte. Aba sau abas, însemnând abate, stareț, este un cuvânt din latina bisericească împrumutat din grecescul abas, tată, la rândul lui luat din arameană, aba însemnând tată, de aici sensul de șef al unei comunități religioase, în arameană sau aramaică, fiind scrise unele părți din Vechiul Testament. S-a păstrat în limbile romanice, în franceză avem abe, în italiană abate și în spaniolă abat. Româna îl are pe stareț, din slavonescul stariț, bătrân, și pe egumen, însemnând superior al unei mănăstiri de călugări ortodoxi, împrumutat din greacă, poate și din slavonă, este un cuvânt ce apare și la coresii. Ulterior a fost împrumutat și neologismul abate. Infernum, iad, este de asemenea un termen din latina bisericească. La origine însemna care se găsește dedesubt. S-a transmis tuturor limbilor romanice, cu excepția românei. Datorită slavonei, limbă de cult în Biserica Ortodoxă, în locul lui infernum îl avem pe iad, provenit din slavonescul iadu, cu același sens împrumutat din grecescul ades, numit în Biblie și geenă, provenit și acesta din grecescul geena sau latinescul gehena. Cele două cuvinte au la bază termenul ebraic geena, care însemna la origine Valea lui Hinom, lângă Ierusalim, unde se jertfeau copiii lui Moloch, divinitate menționată în Biblie. De la acest sens s-a ajuns apoi în limbajul bisericesc la cel de lăcaș de groază și de chinuri, adică iad. Infern este un împrumut din latină. Pietas, însemnând de vlavie față de zei sau de părinți, s-a transmis de asemenea limbilor romanice, dar nu și românei. Avem în franceză pitie sau în spaniolă piedad. Și de această dată româna are în schimb cuvântul evlavie, împrumutat din greacă, limba ortodoxiei alături de slavonă. Termenul pietate din română este un împrumut ulterior din latină. Din aceeași sferă semantică face parte și cucernic, însemnând umil, respectuos, devotat. Este o formație românească de la a cuceri, cuvânt moștenit din latină, din congverire, cu un sufix slav, nic, după un model slav. Strena, însemnând ofrandă, jertfă sau prinos, nu s-a transmis românei, care, pentru a denumi această noțiune, folosește tot termen slavi, jertfă sau prinos. Mai recent este ofrandă, provenit din francezul offrande. Interesat de semnalat că în limba veche, înainte de jertfă, se folosea în textele religioase, de pildă în codicele voronețean, comândare, pentru care în Biblia din 1688 apare jertfă. Aba, infernum și strena sunt termeni latinești din domeniul religiei care nu s-au păstrat în română, la fel ca diaconus și monacus, din cauza că religia românilor este ortodoxă. Multe secole, serviciul divin s-a făcut în slavonă, de unde au pătruns termeni ca diacon, călugăr, stareț, iad sau jertfă.
Yeah.
Poartă spre artă.
Pierderea celei mai mari arhive de surse și de cunoștințe din lumea antică, Biblioteca din Alexandria, a fost plânsă de toate vârstele. Dar cum și de ce a fost pierdută este încă un mister. Misterul nu există din cauza lipsei de suspecți, ci dimpotrivă, din cauza unui exces. Alexandria a fost fondată în Egipt de către Alexandru cel Mare. Succesorul lui, Ptolemeu al II-lea Soter, a fondat Muzeul Regal sau Biblioteca din Alexandria în 283 înainte de Hristos. Muzeul a fost un altar închinat muzelor, modelat după liceul lui Aristotel în Atena. Muzeul a fost un loc de studiu care a inclus zone de curs, grădini, o grădină zoologică și altare pentru fiecare dintre cele 9 muze, precum și biblioteca în sine. Aceasta a fost estimată la un moment dat ca având peste o jumătate de milion de documente din Asiria, Grecia, Persia, Egipt, India și multe alte națiuni. Peste 100 de cercetători au trăit în timpul muzeului, având dreptul deplin de a efectua cercetări, de a scrie, de a ține prelegeri sau de a traduce și copia documente. Biblioteca a fost atât de mare încât a avut de fapt o altă sucursală sau fică, și anume biblioteca de la templul lui Serapis. La început, biblioteca nu era deschisă publicului și avea legi stricte. Suveranii ptolemaici erau cunoscuți pentru mania lor de a colecționa astfel de valori spirituale. Ptolemeu al II-lea a cerut tuturor călătorilor care soseau în Egipt să declare orice manuscris pe care îl aveau asupra lor. Textele care nu erau încă în colecție erau copiate înainte de a fi returnate posesorilor, teoretic cel puțin, căci s-a dovedit că se înapoiau copii ale acestora, originalele fiind păstrate. Ptolemeu al III-lea a cerut atenienilor manuscrisele cu primele versiuni ale operelor clasice grecești, precum marile tragedii ale lui Eschil, Sofocle și Euripide. Au fost achiziționate de asemenea cărțile care au aparținut bibliotecii personale a lui Aristotel, iar marea colecție a atalizilor, suveranii regatului elenistic Pergam, de peste 200.000 de volume, a fost de asemenea transferată la Alexandria. Prima persoană de vină pentru distrugerea bibliotecii este nimeni altul decât Iulius Cezar însuși. În 48 înainte de Hristos, Cezar a fost urmărit de Pompei în Egipt când a fost brusc oprit de o flotă de egipteni la Alexandria. Foarte mult în inferioritate numerică și în teritoriul inamic, Cezar a ordonat navelor în port să fie incendiate. Focul s-a extins și a distrus flota egipteană. Din păcate, de asemenea, a ars o parte din oraș, zona în care se afla Marea Bibliotecă. Cezar a scris de incendiul din port, dar a neglijat să menționeze arderea bibliotecii. O astfel de omisiune însă nu dovedește nimic. Povestea a doua legată de distrugerea bibliotecii este mai populară, datorită în primul rând lui Edward Gibbon în Declinul și căderea Imperiului Roman. Dar povestea este de asemenea un pic mai complexă. Teofil a fost patriarh al Alexandriei între 385 și 412, și în timpul domniei sale, templul din Serapis a fost transformat într-o biserică creștină, probabil în jurul anului 391 după Hristos. Și este foarte probabil ca multe documente să fi fost distruse atunci. Templul lui Serapis a fost estimat să dețină aproximativ 10% din biblioteca generală din Alexandria. După moartea sa, nepotul lui Kiril a devenit patriarh. La scurt timp după aceea, au izbucnit revolte atunci când Hierax, un călugăr creștin, a fost ucis de către public. Alexandria a fost mult timp cunoscută pentru politica sa violentă și volatilă. Creștini, evrei și păgâni toți trăiau împreună în oraș. Un scriitor antic a susținut că nu există nicăieri oameni care au iubit lupta mai mult decât cei din Alexandria. Imediat după moartea lui Hierax, un grup de evrei care au ajutat la instigarea și uciderea lui au atras mai mulți creștini în stradă în noapte, proclamând că biserica era în flăcări. Atunci când creștinii s-au grăbit în stradă să îi ucidă pe cei din mulțimea evreiască, tot atunci a fost târâtă pe străzi și ucisă Hipatia, savanta matematiciană al cărei nume a devenit celebru tocmai din cauza acestei atrocități. Pentru distrugerea finală este considerat de vină musulmanul Calif Omar. În 640, musulmanii au cucerit orașul Alexandria. După ce a aflat de o bibliotecă mare care conține toate cunoștințele lumii, Califul a constatat că dacă vor contrazice Coranul, asta va fi considerată erezie și vor fi arse, iar dacă acestea vor fi de acord cu Coranul, sunt deprisos. Deci toate textele au fost distruse prin folosirea lor ca iască pentru băile orașului. Chiar și atunci s-a spus că le-a luat 6 luni să ardă toate documentele. Nu putem fi însă siguri de aceste detalii, pentru că aceste fapte de condamnare la adresa lui Omar au fost scrise de către episcopul Grigorie Bar Hebreus, un creștin care a petrecut o mare parte din timp scriind despre atrocitățile musulmane fără documente istorice. Deci, cine a ars până la urmă biblioteca din Alexandria? Din păcate, de cele mai multe ori, scriitori din lumea antică până la Plutarh au spus că vina îi aparține aparent lui Cezar, acesta însă a omis-o în biografia sa. Pentru Edward Gibbons, un ateu fervent căruia i-a plăcut foarte mult să dea vina pe creștini și Teofil, vinovați sunt creștinii și ura lor, pentru episcopul Grigorie, care a fost deosebit de antimusulman acuzându-l pe Omar fără dovezi, de vină au fost musulmanii. Chiar dacă nu știm adevărul, putem conchide că toți aceștia menționați au avut o vină mai mică sau mai mare în distrugerea bibliotecii. Tragedia reală, desigur, nu este incertitudinea de a ști pe cine să dăm vina pentru distrugerea bibliotecii, ci cu atât mai mult să învățăm că o bună parte din istoria antică, literatura și cunoștințele acelor timpuri au fost pierdute pentru totdeauna. Și de acum încolo să încercăm pe cât posibil să evităm asta.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!